Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, dobro dan v Radijskem oknu. V prejšnji oddaji smo se dotikali kmetijske oddaje, tudi danes bomo ostali pod svetlim soncem v kmetijskih nasvetih. Zato je odgovoren Robert Božič. Robert, prav lepo pozdravljen.
Mateja, pozdravljena in pozdravljene tudi poslušalke in poslušalci, ki nas poslušajo.
Kmetijska oddaja je bistveno daljša od kmetijskih nasvetov, ki naj bi trajali 5 minut, pa še po telefonu jih poslušamo. Je priprava oddaje gotovo drugačna, ampak je več ali manj dela za nasvete?
Torej, jutranji kmetijski nasveti so na sporedu vsak delovnik do pol dan oziroma zjutraj ob 8:10. Res je, tako kot si povedala, približno 5 minut je poprečje teh jutranjih nasvetov, ki jih pripravljajo strokovnjaki iz različnih koncev Slovenije in različnih kmetijskih panog. Skoordinirati je potrebno zadevo, poiskati tematike in potem vse skupaj spraviti v eter, kar precej časa vzame.
Zdaj si verjetno že kar nekaj časa vajen dobivati sogovornike. Povej, je bilo v prvih letih težko, težje jih prepričevati in sploh povedati, kdo je, kdo smo, Radio Ognjišče, kako?
Ja, tudi na tem področju nisem oral ledina jaz, ampak sem to prevzel pred leti. Mislim pa, da se je dalo tukaj narediti veliko, predvsem zaradi tega, ker so posamezni kmetijsko-gozdarski zavodi videli v tem, da se s svojimi nasveti pojavljajo v javnosti, torej da so dostopni kmetom pravzaprav tisto pravo pot svojega delovanja, za katero so tudi poklicani in tako je še danes. Lahko samo pohvalim strokovnjake vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov, pa Čebelarske zveze Slovenije, pa ekoloških združenja, Zveze združenja ekoloških kmetov Slovenije, ki sodelujejo pri pripravi teh jutranjih kmetijskih nasvetov. Take cikle imamo, pravzaprav vsak od subjektov pride na vrsto 4-krat, od 3-4-krat na leto. Veliko naprej planiramo zadeve, potem tisti teden pred samim
predvajanjem.
Pred samim predvajanjem, ja, ko so na vrsti, nekako dogovorimo tematike in potem se zgodi. Večinoma na sveti potekajo živo. To pomeni, da mi strokovnjaka pokličemo, z njim smo seveda dogovorjeni, potem pa on živo poveta na svet. Nekateri pa so posneti vnaprej zaradi obveznosti, ki jih imajo.
Sama se zemljo sicer srečujem samo na svojem vrtu z velikim veseljem sicer, ampak vem pa, da je veliko ljudi, ki jih ta ne zanima preveč, ne kmetijstvo, ne kmetovanje, ne zemlja, ne zanima jih, odkot hrana, pa pustimo te ob strani. Ta rubrika je menda zelo poslušana tudi pri tistih, ki sem jih zdaj le naštela, ki jih to ne zanima, pa na svetu vendar le prisluhnejo.
No, jaz mislim, da vsak, ki ima vsaj košček vrta, rad prisluhne. Še posebej zdaj v tistem času, ko se vse prebuja, ko se začnejo dela, čeprav je veliko krat že prepozno, bi bilo potrebno prej kaj narediti, zato da bi bil pridelek tak, kot je treba. Radi, ja, imamo zelo veliko odmevo, tudi v našem spletnem audio arhivu opažamo, da so jutranji kmetijski nasveti ena od bolj iskanih tematik in bolj prenašanih, poslušanih. Tako da pač kmetov je vsak dan manj, bi lahko rekli, žal, tudi v Sloveniji. Se mi pa zdi, da se zavest potem, da je potrebno najti način, kako pridelati doma zdravo domačo hrano iz spet dneva v dan večja in ljudje radi prisluhnejo kakšnemu nasvetu z tega področja.
Glede na to, da imaš pregled nad vsemi kmetijskimi nasveti, boš gotovo vedel, za katera področja je največ zanimanja.
Ja, najbolj zanimivi so takrat najbolj aktualni. Recimo, če pride poleti toča in kmetijski nasvet govori o tem, kako odpraviti posledice, kako rešiti tisto, kar se še rešiti da, je gotovo zelo poslušan. Zato pa tudi s strokovnjaki, ki nasvete pripravljamo, poskušamo iskati tiste teme, ki so v danem trenutku najbolj aktualne in torej, težko bi izpostavil kakšno posebej, moram pa povedati, da je zelo poznati vpliv samega strokovnjaka. Če zna tako ljudsko, privlačno zadevo povedati, še morda s kakšno čisto svojo izkušnjo, to za poslušalca je vsekakor veliko bolj vabljivo, kot če pač pove gola suhoparna dejstva, ki pa štejejo in so strokovna zadeva.
Je tudi na področju kmetijskih nasvetov opaziti, da recimo tako kot sva rekla prejšnji teden v kmetijski oddaji, da področje vinogradništva ni dovolj pokrito, da je kakšna panoga, ki malce zaostaja, ali je uravnoteženo in enakomerno?
Ne, zelo uravnotežene so zadeve, zato poskrbijo strokovnjaki. Vsak kmetijsko-gozdarski zavod ima strokovnjake različnih področji, zadolžene za različna področja in poskrbijo, da je vsaka tematika pravzaprav enakomerno zastopana.
Je kdaj čutiti, da kakšen lobi, če so v kmetijstvu, skuša vplivati na te?
Jaz bi zelo težko govoril o lobijih kot takih, gotovo so, tako kot so povsod. Me je pa pred časom zelo zaskrbelo mnenje enega od slovenskih novinarjev, vplivnega novinarja na enem od medijev, ki je, ko sem mu pač ga opozoril, da malce čudno gleda na določeno zadevo, je rekel, kmetijski lobi je treba pritisniti ob zid. Če ti to reče novinar, ki pokriva kmetijsko področje, pač sam sem ostal brez besed in mi je postalo marsikaj jasno. Na naših valovih, na našem radiju poskušamo biti oziroma iskati resnico in gotovo so lobi tudi na kmetijskem področju, čeprav prepričan sem, da povprečen slovenski kmet je daleč proč od lobija. Bori se s papirologijo, bori se kako zadostiti vsem zahtevam, ki so si jih zmislili drugi, bori se pravzaprav proti javnemu mnenju, ki mu ni naklonjeno, konec koncev se moramo zavedati, da nosimo tukaj veliko dediščino minulih komunističnih desetletij, ki so zaznamovala našo družbo. Kmet je še vedno tisti, ki naj bi onesnaževal okolje. Čeprav se nobeden ne vpraša, kaj vse odteka v kanalizacijo iz bivalnih enot in koliko to onesnažuje okolje. Če pač nekomu zdaj spomladi zasmrdi, ker je kmet razpeljal gnoj, gnojevko ali pa gnojnico na kmetijske površine, ki žejne upijejo po hrani in to je zanje hrana, pa mu to smrdi, zaviha nos, živel bi na podeželju, tega pa ne prenese, po drugi strani pa uporablja ne vem koliko razkužil, raznih dišav in vse to spušča v zrak in ostaja pravzaprav neobremenjen s tem. Zdi se mi, da je odveč tukaj govoriti o lobijih.
Za dobro letino.
Tole glasbo, ki napoveduje jutranji kmetijski nasvet, smo odprli radijsko okno. Robert Božič je z menoj v studiju, ki je odgovoren za kmetijske nasvete. Robert, se ti je kdaj zgodilo, da je prišel dan, ko za ta dan nisi imel strokovnjaka ali da je odpovedal ali da ga ni bilo mogoče priklicati? Kaj pa take zadrege?
Vse sorte se človeku pravzaprav zgodi. Tudi taki primeri so že bili in takrat pač oskočiš po najboljših močeh sam. Ne želim, da bi kmetijski nasvet odpadel, ampak poskušam kaj aktualnega. Morda je takrat nasvet bolj papirološki, ker ponavadi opozorim na kakšno temo, na katero kmetje radi pozabijo ob vseh svojih obveznostih, ki jih imajo na kmetiji, namreč na kakšne čisto aktualne zahteve predpisov, ki morajo do tistega in tistega datuma ustreči, zato da potem ni težav.
Se ti je že zgodilo, da bi recimo kdo od strokovnjakov sam poklical pa rekel, poglejte, to je zdaj treba povedati, ljudje na splošno na robe delajo.
Ja, se dogaja. Veliko krat se zgodi tudi to, da smo teden pred aktualnimi kmetijskimi nasveti, ko dogovarjamo teme, se nekaj dogovorili, potem pa med tednom zadeve čisto spremenimo. Pač pridejo, kmetijstvo je zelo povezano, živa, povezana z naravo, z vremenom in tako bo tudi v prihodnje.
Boš kar obdržal roko tako nad nasveti kmetijskimi kot nad kmetijsko oddajo sam, bo šlo?
Ja, mene veseli to delo, zelo me veseli to delo in zaenkrat, dokler bo mogoče, bom rade volje, Če pa se bo kdaj izkazalo, da je potrebno iskati kakšno drugo pomoč oziroma bo za to priložnost, se bomo pa odločali sproti.
Čeprav računalništvo ni tema te oddaje, povejmo še, da lahko vse oddaje naši poslušalci slišijo v našem spletnem arhivu. Nekaj prstov imaš tudi nad tem, ne?
Ja, kar precej.
Robert, najlepša hvala, da si se odzval mojemu vabilu. Vse dobro ti želim.
Ja, hvala tudi tebi, vse dobro vam, spoštovane poslušalke in poslušalci in vabljeni, torej vsako jutro ob 8 in 10 minut k poslušanju jutranjih kmetijskih nasvetov, ob nedeljah pa vsako nedeljo ob 11 naše osrednje kmetijske oddaje. Upam, da bo vedno kaj tako zanimivega, predvsem pa aktualnega, da vam ne bo žal tistih minut, ki jih boste namenili. Sicer pa vse, tako kot si povedala, najdete v našem spletnem audio arhivu.
Kmetič, res je težko tvoje delo, vendar zvišen je tvoj lepi stan, mnogokrat je potno tvoje čelo, ko še marsikdo je ves zaspan. Ma ne najdeš ga nikjer poklica, da tak zdrav bil in tako pošten, da bi bil tako pošten. Ko na mater zemljo obdeluješ, da deli nam hrano sen ljudi. Vsako jutro delo te pokliče, ko še zlato sonce ni ušlo, in zvečer pospravljaš si dvorišče, ko že mrak pokriva nam zemljo. Sonce vroče tudi te ne zmaga, ki pripeka včasih tak močno, ki pripeka tak močno. Ale želja tvoja je velika, da obdelaš zemljo prav lepo. Pa za delo ne dobiš plačila, ko okrog se mesec zavrti, tud ne čaka tebe pokojnina, kadar zapustijo te moči. Zaj ne gre se tebi zaplačilo, pokojnina tud te ne skrbi, pokojnina ne skrbi. Dale obličeno imaš družino in da žive skrambe ti polni.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.